dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kusumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vijim. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Eurodeputetja Doris Pak thotë se nuk duhet lejuar çfarë do ndarje Kosovës. Numri të papunëve në Maqedoni në shifra të larta. Sot mbahen zgjedhjet parlamentare në Gjorgji. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, të cilin e filloj me një blok lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Gjorgjisë sot votojnë për parlamentin e tyre të ri. Partia e presidentit të vendit Mikhail Saakashvilit, Lëvizja e Bashkuar Kombëtare, e cila mban afërsisht 80% të 150 ulseve të parlamentit, po konkuron kundër koalicionit Ëndra Gjorgjane. Shumica e vëzhguesve thonë se gara parashihet të jetë fort dhe ngusht ndërmjet këtyre dy subjekteve. Kundërshtarët e kanë akuzuar Saakashvilin për monopol dhe e kanë kritikuar atë për futjen e Gjorgjisë në një luftë katastrofale me Rusin në vitin 2008. Të paktën 32 njerëz raportohet të jenë vrarë dhe më shumë se 100 të tjerë janë lënduar gjatë një vale bombardimesh në qytete dhe fshatra përgjatë Irakut. Policia thotë se sulmet e së dielës kishin target musliman shiit ose zyrtarët e sigurisë. Sulmet më vdekjeprurse ndodhen në Taji, në veri të kryeqytetit, ku shpërthyen të paktën 3 vetura bomb duke lënë 8 persona të vrarë. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmet, por veturat bomb janë metoda të sulmeve që përdoren nga militantët sunit të grupit Al-Qaida në Irak. Një gjykatë në qytetin e Moskës pritet të dëgjojë sot një ankesë nga tri anëtarët e grupit punk Pussy Riot. Në muaj ngushtë këto tri femra u dënuan në akuzën për huliganizëm dhe nxitje të urrejtjes fetare, si dhe u dënuan me nga 2 vjet burgim për shkak të performimit të një këngë kundër presidentit rus Vladimir Putin në katedralën ortodokse në Moskë. Gjatë ditës së diel, kisha ortodokse ruse përmes një komunikate ka thënë se nëse këto tri femra tregojnë se janë penduar, atëherë fjalët e tyre duhet të merrem parasysh. Dham lajme të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, çka shkruajnë gazetat në numrin e sotëm rreth propozimit të Isa Mustafës për idenë e një referendumi rreth dialogut Kosovë-Serbi?
Po, Valjeta, pra, kjo është njëra prej temave që komentohet në shtypin e sotëm. Kësisoj duke vënë pas se është vetëm Hashim Thaçi, lider politik, që tash për tash e di se çfarë kërkon dhe ku do të dalë. E përditshmja Zeri vlerëson se Isa Mustafa dhe partia e tij më në fund e kanë kuptuar këtë gjë dhe për këtë shkak ka filluar një ofensivë të lehtë, por shumë domethënëse. Në këtë kontekst, gazeta thekson se përgjithsisht lidhja demokratike e Kosovës dhe sidomos Isa Mustafa e kanë parë që nuk janë në pyetje më lojrat mes partive sa kanë rëndësi prapaskenat e personaliteteve politike për të mbetur në pushtet, për të çuar posa të rrëzohen thjesht për të shpëtuar atë që është për të shpëtuar. Kësaj, si thekson e përditshme Zeri, goditja Mustafës me propozimin për referendum Thaçit kësaj radhe i ka ardhur e papritur, sepse nuk do të mund të shkohet në bisedime pa një konsensus të gjerë të krejt pejzazhit politik të vendit. Në këtë pikë, sipas gazetës, Thaçi tash do të provojë që Mustafës ndoshta dhe t'i ofrojë diçka si kundërshpërblim në mënyrë që ky ta lërë të qetë. Por, si që nëmizon gazeta, nuk duhet qenë e prirur për të besuar se Mustafa dhe LDK-ja do të bien sërish prej e lojrave të sharmit të Thaçit. Valjeta?
Bisedimet Kosovë-Serbi janë tema kryesore trajtuar në shtypin kosovar. Çka kemi sot të re nga kjo temë?
Në këtë temë është fokusuar e përditshme ekspres, e cila ka vënë pas se liderët e Kosovës dhe të Serbisë vështirë se do t'ja shtrinë dorën njëri tjetrit si vjet. Sipas burimeve të gazetës, baronesha Katrin Ashton po kërkon garanci nga palët në mënyrë që procesi i bisedimeve të rezultojë i suksesshëm, por siç ka vënë re gazeta, as Prishtina dhe as Beogradi nuk ja kanë mbushur mendjen në këtë pikë shefes së diplomacisë evropiane. Gazeta thekson më tutje se takimet e nivelit të lartë mes dy shteteve nuk pritet të ndodhin shpejt, pikrisht për shkak se shefja politike së jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton nuk është e sigurt për rezultatet e bisedimeve. Në këtë kuadër, Gazeta Express ka marrë vesh nga burimet saj në Bruxelles se kryeministri Thaçi dhe presidenti serb Nikolić nuk kanë shfaqur gatishmëri të hyjnë shpejt në bisedime gjatë takimeve që kanë pasur në Bruxelles me baroneshën Ashton. Madjetë.
Zenel, çka do të veçoje për fund?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë raportin e radhës të progresit për Kosovën. Gazeta thekson se kanë mbetur edhe pak ditë kur do të dalë raporti i ri i progresit Komisionit Evropian dhe gjykuar në bazë të asaj që shohim çdo ditë dhe ky raport nuk do të jetë pozitiv. Raportet e viteve të kaluara shënonin një progres të limituar në shumë fusha, kurse ka shumë të ngjarë që edhe ky fundit nuk do të shmang këtë shprehje të rëndomt. Po tu referohemi fakteve, Gazeta Kosova sot thekson se institucionet nuk kanë se me çfarë të mburën në fushën e sundimit të ligjit. Disa aksionet që janë ndërmarrë për konfiskimin e drogës dhe shpërbërjen e ndonjë rrjeti të vogël kriminal kohëve të fundit nuk do të mund të veshin shumë me nota pozitive raportin e ri. Përndryshe, gazeta zekson se sundimi i ligjit është të sembra e akilit në Kosovë, sepse gjyqësori dhe prokuroria nuk kanë shënuar në një progres. Për kundra zi, si shtekson Kosova sot, sistemi drejtësisë veç se është duke u degraduar.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë emisionin me një kronik të radhës. Nuk bënd t'ja lejojmë vetës ta diskutojmë çështjen e veriut në ndonjë mënyrë tjetër përveç zbatimit të planit të Marti Atisarit edhe atje, ka thënë eurodeputetja Doris Pak. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Pak foli për nevojën e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut teknik ndërmjet Prishtinës e Beogradit, ndërsa theksoi rëndësinë që ndarja apo ndryshimi i kufive të hiqet nga tryeza e opsioneve për zgjidhjen e problemit të veriut. Edona Peci nxori thekse kryesore nga biseda me Zonjan Pak.
Deklaratat e ndryshme që bën për gjatë javëve të shkuara, zyrtarët në Prishtinë, Beograd dhe Bruksel nuk hodhën dritë mbi perspektivën e fazës së ardhshme të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës e Serbisë. U bë më i zëshëm interesimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të luajtur, ndonëse në funksionin në mbështetës, një rol më të madh në këtë proces. Megjithatë, mbetet e panjohur mënyra se si palet e përfshira synojnë që përvishën një kapitulli më politik të procesit të dialogimit që të emboshte e pritet sa ketë zgjidhjen e status quo më së 13 vjeçare në pjesën veriore të Kosovës. Derisa në zyrën e shefës së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, flasin për nevojën që të ketë gatishmëri politike tek të gjitha palet e përfshira në marrjen e vendimeve, siç thuhet, të vështira, duke se vazhdojnë të ekzistojnë dilema për t'i ballafaquar vizionet e ndryshme për zgjidhjen e çështjes së veriut. Deputetja në Parlamentin Evropian, Doris Pak, theksoi në një bisedë me Radion Evropa e Lirë rëndësinë që ndarja apo ndryshimi i kufive të mos figurojnë fare si opsione në tavolinën e diskutimeve të ardhshme. Nuk e di se çfarë sillet në kokat e njerëzve në Beograd, nuk e di as se çfarë sillet në kokat e politikanëve në Prishtinë, por mendoj se me që jemi të përfshirë në këtë situatë, duhet të ecim përpara në mënyrë strikte, që do thotë se nuk bën të lejojmë çfarë do ndarje apo ndryshim të kufive, tha ajo. Autoritetet në Serbi folën së fundi për pamundësinë e ekzekutivit serb në heqjen e tërësishme të prezencës së Beogradit nga Kosova, duke zbehur shpresat për interesimin në zhbërjen e strukturave paralele në veri si kërkesë vazhdueshme e evropianëve. Prishtina zyrtare ndërkaq la të kuptohet se është duke e përgatitur një strategji për bisedimet me palën serbe, ndërsa ritheksoi synimin për ta integruar atë pjesë në jetën shoqërore e institucionale të vendit. Pak tha se diskutimet për veriun nuk duhet të përfundojnë në ndonjë zgjidhje që nuk do të kishte për bazë planin e Ahtisarit. Ekziston tani një strategji e re, e vetmja strategji, për të vazhduar dialogun gjatë të cilit do të duhet të diskutojë një zgjidhje politike për veriun e Mitrovicës. Por mendoj se nuk bën t'ja lejojmë vetës të diskutojmë këtë çështje në ndonjë mënyrë tjetër përveç zbatimit të planit të Marti Atisarit edhe atje, u shpreh eurodeputetja Pak për të theksuar rëndësinë e një angazhimi të shtuar të Catherine Ashtonit në krijimin e një çësjeje unike në BE sa i takon dialogut Prishtinë-Beograd. Zonja Ashton duhet të punojë në faktin që ekzistojnë ende 5 shtete në Bashkimin Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën, tha ajo. Dialogu i deri tashëm teknik ndërmjet Kosovës e Serbisë kishte nisur në marsin e vitit të shkuar, ndërsa u ndërpre po në marsin e këtij viti për shkak të zgjedhjeve serbe. Gjatë 9 raundeve të bisedimeve, palët kishin arritur 7 marrëveshje, zbatimi i të cilave është dhënë si parakusht për të hyrë në fazën me politikët të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Shumica e të rinjve në Maqedoni nuk shohin perspektivë në këtë vend, pasi që menjëherë pas studimeve mbesin në shtëpi pa punë. Kështu thon përfaqësues të shoqërisë civile në Maqedoni, ndërsa konstatimet e tyre i mbështesin në numrin e lartë të papunëve. Agjencia për punësim në Maqedoni njofton se vetëm në gjysmën e parë të këtij viti janë regjistruar 250.000 të papunë. Hull City sjell korrespondentja nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jajaga.
Sipas të dhënave të fundit të Agjencionit për punësim në Maqedoni, në fund të gjysmës së parë të këtij viti janë regjistruar rreth 257.000 të papunë, nga të cilët 63.000 janë të rinj nën moshë 29 vjeçare. Nga këto të dhëna mësohet se rreth 20.000 nga të papunët janë me arsim të lartë, për të cilëve ka 658 magjistra dhe 19 doktorë shkencash. Neda Korunovska nga organizata joqeveritare Reaktor, e cila mirret me këtë problematik, vlerëson se është koha e fundit që elitat politike të mendojnë seriozisht për ndërtimin e një sistemi funksional mes procesit arsimor dhe ofertës në tregun e punës. Shumica e të rinjëve pasi të kenë përfunduar studimet mbeten në shtëpi pa perspektivë për të punuar. Kjo ndodh për arsye se nuk ka një strategji të qartë mes procesit të arsimit dhe tregut të punës. Thjesht për fat të keq, gjithnjë më shumë konstatohet se njohuri që i marrin të rinj gjatë shkollimit janë të pamjaftueshme për vetpunësim ose për të qenë të aftë marrin bikurisë përgjithësi për çka kanë nevojë ndërmarrjet private, tekson Korunovska. Nga ana tjetër, dhe Visara Demi, eksperti ekonomist, konsideron se problemi qëndron në humbjen e rëndësisë që kanë shkollat e mesme me vokacion teknik gjegjësisht profesional.
Mendoj që qeveria krijoi një bombë sociale duke i bërë të gjithë me shkollë të lartë, mirë po volumi i punëve se fuqia absorbuese e sektorit privat është ngelet dhe vazhdon të jetë me ulët, kështu që këto persona kanë një diplomë të universitetit në xhep, ndërsa nuk mund të gjejnë punë, nuk kanë perspektivë, dhe prandaj mundohen të drejtohen drejt vendeve ku potenciali i tyre ose temi inteligjenca e tyre do vjen në pah ose ndjeni.
Nënvizon Visara Demi, eksperti i ekonomisë. Ndërkaq, sipas Neda Korunovskës, të rinjt në Maqedoni janë të diskriminuar në tregun e punës si pasojë influencës së politikës. Institucionet shtetërore përkatëse nuk bëjnë as veprimin më të vogël për të zgjidhur këtë problem. Andaj dhe pjesa vitale, ajo që është më e aftë për punë, të rinjt perspektivën e shohin jashtë Maqedonisë. Kjo ka bërë që 1/3 të rinjve të cilët largohen nga Maqedonia janë kuadro me arsim si bëror, thekson Neda Korunovskës nga organizata joqeveritare Reaktor. Ndryshe, Ministria e Ekonomisë së Maqedonisë ka paralajmëruar se të gjitha ata kompani që do të paraqiten me një ide të re ose inovacion për hapjen e një biznesi të ri, i cili nuk ekziston në Maqedoni, do të fitojnë mbështetje përmes një inkubatori ose fondi investues. Ndërkohë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në gusht të këtij viti ka promovuar dhe një plan aksional që përfshin promovimin e mundësive për 135 punësime të rinj. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Eurodeputetja Doris Pak thot se nuk duhet lejuar çfarëdo ndarje e Kosovës. Numri të papunëve në Maqedoni në shifra të larta. Sot mbahen zgjedhjet parlamentare në Gjeorgji. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.